นี่มาดูในที่สองว่าท่านพูดไว้ทานเป็นเริ่มแรกครั้งแรกถือว่าเพราะเป็นสิ่งที่ทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเป็นไปแม้แก่ชนเป็นอันมากเพราะใครก็ต้องการใช่ไหมอย่างเช่นปัจจัย4เนี่ยสัตว์ที่ไหนใครก็ต้องการปัจจัย4ใครก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มใครก็ต้องการอาหารใครก็ต้องการที่อยู่อาศัยใครก็ต้องการยารักษาโรคเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะแก่ชนจำนวนมากไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใดวรรณะใดเป็นต้นก็ถือว่าต้องการปัจจัย4เหมือนกันทั้งหมดเพราะถือว่าทานนั้นเป็นสิ่งสาธารณะทั่วไปแก่ชนเป็นอันมากเคยเห็นไหมเขาตั้งโรงทานโดยที่ไม่เกี่ยงพวกที่อย่างโครงการสมเด็จย่าเนี่ยนะช่วยเหลือคนพิการโดยไม่จำกัดเชื้อชาติวรรณะศาสนาไม่จำกัดทั้งนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะทานนี่เป็นของสาธารณะไม่จำกัดลัทธิประเพณีวัฒนธรรมปัจจัย4ไม่จำกัดเลยเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดจริงๆเพราะสัตว์ที่ใดก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มสัตว์ที่ไหนก็ต้องการอาหารสัตว์ที่ไหนก็ต้องการที่อยู่อาศัยถ้าไม่สบายสัตว์ที่ไหนก็ต้องการยาทั้งหลายเพราะถือว่าเป็นของที่สาธารณะจริงๆขณะเดียวกันเนี่ยนะมีผลน้อยถ้าเทียบกับบารมีทุกข้อทานนี่กำไรน้อยกว่าเพื่อนนะกำไรน้อยที่สุดอันนี้สงไม่มากถ้าเทียบกับศีลถ้าเทียบกับศีลและทานนี่กำไรน้อยที่สุดมันคนลงทุนเอาแต่ทานมุ่งเรื่องแต่ทานอย่างเดียวก็ถือว่าลงทุนในสิ่งที่เรียกว่ากำไรน้อยที่สุดในบรรดาการลงทุนทุกชนิดถ้าเรียกว่าลงทุนรักษาศีลเนี่ยนะเรียกว่าลงทุนให้ทานกับลงทุนรักษาศีลลงทุนให้ทานมีผลน้อยกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่หมายความว่าคำว่าน้อยนี่เมื่อเทียบกับศีลนะไม่ใช่ว่าให้ทานนั้นไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นมีผลนับไม่ถ้วนนับไม่มีหมดอย่างเช่นให้ทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลเป็นต้นทานอันนั้นนับไม่หมดแต่ถ้าเทียบกับศีลศีลกำไรดีกว่าเยอะเนี่ยนะเพราะทานนี่ถือว่ากำไรน้อยแล้วก็ขณะเดียวกันทำง่ายกับเพื่อนนะทานเนี่ยถามว่าทำไมจึงว่าทำง่ายก็เพราะว่ายังไงมันก็ต้องแบบอะไรนะคนตนีเนี่ยยังไงก็ยังให้ปันกับคนรอบๆข้างนะก็ยังมีการให้นะตนีขนาดไหนก็ยังมีการให้อยู่บ้างถ้าตนีสุดๆเลยมีใครคุยด้วยหรอกเชื่อถ้าตนีจนถึงขนาดว่าไม่เลี้ยงดูแม้กระทั่งครอบครัวด้วยนะอยู่ด้วยว่าคนสุดยอดขี้เหนียวเลยนะถึงขนาดไม่ให้ลูกเมียกินเป็นต้นไม่มีใครอยู่ด้วยหรอกคนเดียวเท่านั้นนะชีวิตชาตินี้นะตนีจนไม่ยอมจับจ่ายอะไรเดี๋ยวตายแล้วแค่นี้มันสรุปว่าคนขี้เหนียวยังทำได้บ้างนะการให้ทานเนี่ยฉันถือว่าทำง่ายกว่าเพื่อนถ้าเทียบกับศีลเนี่ยขัมมะอย่างอื่นนะทานนี่ให้ง่ายทีนี้ที่กล่าวศีลในลำดับของทานเพราะว่าศีลเนี่ยนะเป็นความบริสุทธิ์ของผู้ให้ศีลเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้ผู้ให้มีความบริสุทธิ์และก็ผู้รับที่มีศีลทักษิณาทานนั้นก็เรียกว่าบริสุทธิ์เป็นทักษิณาการให้บริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับก็เพราะศีลเป็นเครื่องวัดความบริสุทธิ์เนี่ยนะพันผู้มีศีลเท่าใดให้แก่ผู้มีศีลเท่าใดบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าตั้งคำถามว่าผู้ให้มีศีลสมมติว่าคนศีล8ให้ทานแก่คนศีล5คนศีล5ให้ทานแก่คนศีล8แบบศีลแบบเป๊ะเลยนะแบบมั่นคงไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะหมายความว่าตัวคุณภาพศีลเต็มเปี่ยมแล้วคนมีศีล5เต็มเปี่ยมให้คนมีศีล8ศีลเต็มเปี่ยม2คนเนี่ยใครให้แล้วมีผลมากกว่ากันคนใดที่มีศีลมากกว่าให้คนนั้นมีผลมากกว่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าให้ทานแก่พระสารีบุตรกับพระสารีบุตรให้ทานแก่พระพุทธเจ้าการทำบุญของพระพุทธเจ้ามีผลมากกว่าพระสารีบุตรให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคุณภาพของผู้ทำสำคัญที่สุดว่าผู้ทำมีความรู้ความเข้าใจขนาดไหนถ้าผู้ทำมีสติมีปัญญามีศีลดีจริงอ่ะผู้รับจะเป็นใครก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่าผู้ให้นี่ฉลาดให้ผู้ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมให้เพื่อตกแต่งจิตใจให้เพื่อปิดกั้นบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายศีลต่อไปบอกว่าที่กล่าวศีลต่อจากทานเพราะกล่าวถึงการอนุเคราะห์ผู้อื่นแล้วกล่าวถึงความไม่เบียดเบียนผู้อื่นการให้ทานนี่เป็นใจกรุณาต่อผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ศีลนี่ลักษณะของศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายด้วยกายและวาจาทานนี่เป็นการสงเคราะห์วัตถุให้แก่เขาไปศีลเป็นการไม่เบียดเบียนเขาเพราะศีลนั้นจึงเป็นการไม่เบียดเบียนกล่าวถึงธรรมที่ควรทำและกล่าวถึงธรรมที่ไม่ควรทำ ทานนี่ถือว่าเป็นจารีตเป็นสิ่งที่ควรประพฤติเป็นสิ่งที่สมควรแก่การกระทำส่วนศีลนั้นเป็นวารีตควรเว้นจากการทำความชั่วทานนี่ควรให้ควรปฏิบัติควรทำการล่วงละเมิดเป็นสิ่งที่ควรเว้นนั้นก็กล่าวศีลต่อจากทานเพราะคุณศีลเนี่ยเป็นตัวละเว้นจริงๆสุดท้ายบอกว่าที่กล่าวศีลต่อจากทานเพราะการให้ทานนั้นเป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์การให้ทานเนี่ยเป็นเหตุให้มั่งมีเพียบพร้อมไปด้วยปัจจัย4เป็นต้นส่วนการรักษาศีลเป็นเหตุแห่งภวสมบัติการรักษาศีลเป็นเหตุให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ทำให้เกิดเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเพราะการให้ทานอย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าไปสวรรค์แน่ทำไมสัตว์เดรัจฉานบางตัวรวยกว่ามนุษย์ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่คลอดมาเป็นลูกหมามีพินัยกรรมเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยนะจริงฝรั่งชอบทำกันแบบนั้นเนี่ยอย่างเขามีที่ไม่รู้ว่าได้มาหรือยังหมีแพนด้าจากประเทศจีนมาอยู่คู่หนึ่งบอกว่าลงทุนทำที่พักให้50 ล้านนะมาคู่เดียว2 ผัวเมียเนี่ยนะแต่มีที่อยู่ราคา50 ล้านเหมือนกันบอกโอ้ทำไมรวยขนาดนั้นเนี่ยนะคนทั่วไปยังไม่ใช่ใครจะมีวิมานอยู่ราคา50 ล้านไม่ใช่ง่ายๆกันนะแต่หมีแพนด้าคู่นี้มีที่อยู่ราคา50 ล้านเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะผลแห่งการให้ทานทำให้เพียบพร้อมไปด้วยโภคะแต่เนื่องจากสัตว์เหล่านั้นไม่มีศีลก็เลยทำให้พบเนี่ยด้อยกลายเป็นสัตว์อบายอันเดรสารหลายตัวเนี่ยนะมีความผาสุกเพียบพร้อมไปด้วยปัจจัย4แต่ก็เป็นเดรฉานเพราะไม่มีศีลศีลเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในมนุษย์และเทวดาส่วนการให้ทานนี่ทำให้มากไปด้วยโภคะคนที่รักษาศีลดีๆเนี่ยนะแต่ไม่ให้ทานเลยเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้ไหมได้แต่ว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดายากจนเป็นมนุษย์ยากจนเป็นเทวดายากจนเคยได้ยินนะเสรีวิมานเสรีวิมานแปลภาษาไทยว่าวิมานว่างเปล่าเป็นเทวดาประเภทเกิดอยู่ในที่อยู่ว่างเปล่าไม่มีเลยแทบจะไม่มีสมบัติอะไรเลยนะเคยเห็นแบบไอ้ศาลาข้างถนนที่มันโล่งๆงั้นเราไปนั่งคนเดียวเงาเลยนะไม่มีเครื่องประดับอะไรสักชิ้นเลยอันนั้นศีลดีอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ให้ทานเพราะการให้ทานเป็นเหตุแห่งโภคสมบัติการรักษาศีลเป็นเหตุให้เกิดภวสมบัติเกิดในสุขติคือเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นก็เลยแสดงศีลต่อจากทานด้วยเหตุผล4ประการที่กล่าวไปแล้วทีนี้ทำไมจะต้องแสดงเนกขัมมะต่อจากศีลล่ะก็เพราะว่าความสำเร็จแห่งศีลและสมบัติก็ด้วยเนกขัมมะนะคือหมายความว่าผลของการรักษาศีลจริงๆอ่ะอยู่ที่เนกขัมมะเรียกว่าถ้าจะฐานคือศีลสิ่งที่ต่อยอดของศีลคือเนกขัมมะเพราะความสำเร็จของผู้มีศีลเนี่ยจะเจริญด้วยเนกขัมมะเพราะว่าเป็นความสำเร็จของผู้มีศีลเพราะศีลดีจริงอ่ะวัดกันที่เนกขัมมะถ้ามีเนกขัมมะคนนั้นศีลดีถ้าเนกขัมมะไม่มีแปลว่าศีลไม่ดีอย่าลืมว่าเนกขัมมะคืออนุสติทั้งหลายเช่นพวกเมตตาพวกสมถะทั้งหลายนั่นแหละนะลองดูว่าเราศีลดีเหลือเกินเนี่ยลองเจริญเนกขัมมะดูเจริญสมถะดูถ้าเจริญสมถะและใจสงบสบายเป็นไปตามนั้นจริงก็แสดงว่าศีลดีเนี่ยนะเพราะว่าความสำเร็จของการรักษาศีลอยู่ที่เนกขัมมะเนี่ยนะคือศีลเนี่ยจะทำให้ใจตั้งมั่นใช่ไหมนั้นถ้าใจตั้งมั่นนั้นเป็นลักษณะของเนกขัมมะนี่ในที่หนึ่งในที่สองบอกว่ากล่าวเนกขัมมะต่อจากศีลเพราะศีลเป็นกายสุจริตวจีสุจริตส่วนเนกขัมมะเป็นมโนสุจริตศีลเป็นกายสุจริตวจีสุจริตเนกขัมมะเป็นมโนสุจริตนะรักษากายวาจาได้เรียบร้อยแต่ใจล่ะเรียกว่าจัดระเบียบกายวาจาได้ดีด้วยศีลจัดระเบียบทางใจด้วยเนกขัมมะทำให้ใจเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะเขาบอกว่ากายวาจาที่เกลื่อนกลนเช่นทำความชั่วทางกายวาจาเรียกว่าไม่เรียบร้อยใจก็เหมือนกันถ้าอกุศลวิตกเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นก็แสดงว่าใจไม่เรียบร้อยก็อนัพิชาและอัพยาบาททำให้ใจเรียบร้อยอีกในหนึ่งบอกว่าเนกขัมมะต่อจากศีลก็เพราะว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์ทำให้ได้ฌานได้ง่ายศีลดีนะเจริญฌานไม่ยากเนี่ยนะเจริญเมตตาเป็นต้นไม่ยากเลยเจริญอสุภะเป็นต้นก็ไม่ยากเลยแต่ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยมัวแต่นั่งระแวงตัวเองก็เลยไม่ได้เจริญกรรมฐานสักเท่าไหร่หรอกพอมัวมานั่งเดือดร้อนแต่ในสิ่งที่ตัวเองทำมันถ้าศีลดีเนี่ยนะไม่ต้องลำบากในสิ่งที่ตัวเองทำมาเลยเพราะระลึกแล้วก็ไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองเมื่อไม่แคลงใจตัวเองเนี่ยนะ การเจริญฌานก็ไม่ยากศีลเนี่ยเป็นประโยคะสมบัติศีลเนี่ยเป็นประโยคะบริสุทธิ์เนี่ยนะประโยคะบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งประโยคะเขาบอกว่าความบริสุทธิ์แห่งความขวนขวายขวนขวายนั้นคือประโยคะเพราะละโทษทางการกระทำเป็นผู้ที่มีการกระทำที่บริสุทธิ์ส่วนเนคขมะเป็นความบริสุทธิ์แห่งอาสยะเรียกว่าอัธยาศัยบริสุทธิ์เพราะละโทษคือกิเลสเอาใหม่นะศีลเนี่ยนะเป็นประโยคะบริสุทธิ์เพราะละโทษแห่งการทำชั่วเพราะมีผู้มีศีลไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วมันเป็นประโยคะการประกอบกายวาจาที่ดีเรียบร้อยส่วนเนคขมะนั้นเป็นความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยเรียกว่าอาสยะสุทธิบริสุทธิ์ทางอัธยาศัยเพราะละโทษคือความเศร้าหมองภายในจิตใจจิตใจไม่เกลือกเกลือไปด้วยบาปอกุศลจิตใจไม่ขุ่นไม่มัวหมองแล้วบอกว่าต่อไปศีลเป็นการละวีติกมะศีลเนี่ยเป็นการละบาปอกุศลที่เรียกว่าล่วงละเมิดมาทางกายวาจาส่วนเนคขมะนั้นเป็นการละปริยุทธานบาปอกุศลที่กลุ่มรุมอยู่ในใจเนคขมะเนี่ยทำให้อกุศลไม่กลุ่มรุมอยู่ในจิตใจแต่ศีลเนี่ยทำให้ไม่ล่วงละเมิดออกมาทางกายและวาจาบาปอกุศลไม่ทะลักมาทางกายวาจาแต่ก็ไม่ท่วมท้นด้วยใจความที่บาปอกุศลไม่ทะลักออกมาทางกายวาจาด้วยศีลไม่กลุ่มรุมเดือดพล่านอยู่ในจิตใจก็ด้วยอำนาจของเนคขมมะก็เลยแสดงเนคขมมะต่อจากศีลแล้วทำไมต้องแสดงปัญญาต่อจากเนคขมมะล่ะก็เพราะว่าเหตุผลก็คือความสำเร็จและความบริสุทธิ์แห่งเนคขมมะนี้จะมีด้วยปัญญาถามว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่ากรรมฐานที่เราเจริญอยู่เนี่ยมันถูกต้องอะไรเป็นเครื่องวัดนะก็บอกอุ้ยสงบจริงๆสงบมากเนี่ยนะถ้าไม่มีความรู้แล้วสงบไปทำไมแต่ตั้งคำถามว่าทำไมต้องทำให้สงบสงบแล้วมันได้ดีอย่างไรผลของความสงบอยู่ที่ไหนหรือว่าการเจริญทำใจให้เป็นสมาธิเนี่ยนะผลของสมาธิอยู่ที่ไหนก็ต่อยอดด้วยปัญญาหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคนที่จะเจริญสมาธิได้สำเร็จก็เนื่องจากว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานี่จะทำให้อบรมสมาธิหรืออบรมกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จเนี่ยนะพันความบริสุทธิ์แห่งเนคขมมะได้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีปัญญาทำให้เป็นวิเศษภาคยะเนี่ยนะอนุภาพของปัญญาทำให้เนคขมมะเหล่านั้นเป็นวิเศษภาคยะเพิ่มพูนขึ้นจะปฏิบัติจนประสบความสำเร็จก็เพราะมีปัญญาปฏิบัติแล้วพัฒนาคุณภาพเช่นได้เนคขมมะจากอุปจาระเป็นอัปปนาอัปปนาระดับปฐมฌานขึ้นไปสู่ทุติยฌานเป็นต้นเนี่ยนะก็อาศัยปัญญาและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่แสดงปัญญาต่อจากเนคขมมะเพราะถ้าไม่มีฌานก็ไม่มีปัญญาจริงอยู่ปัญญาเนี่ยนะมีสมาธิเป็นประทัดฐานคือเหตุใกล้เหตุใกล้ของความรู้คือสมาธิก็ลองสังเกตดูนะอ่านหนังสือด้วยความฟุ้งซ่านอ่านรู้เรื่องไหมถ้าใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยโอ้พระไตรปิฎกเนี่ยโหจบเร็วมากเลยพลิกไม่กี่ทีวางสำเร็จเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะฟุ้งซ่านปัญญานั้นมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ทั้งสุตมยปัญญาเนี่ยนะคนที่จะฟังรู้เรื่องถือว่ามีสมาธิระดับหนึ่งเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่จะพิจารณาอะไรได้เนี่ยก็ต้องมีความสงบพอสมควรเลยแหละจึงจะพิจารณาได้คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ความสงบต้องระดับฌานจึงจะบรรลุได้ถ้าหากว่าไม่ระดับฌานเนี่ยไม่แทงตลอดอริยสัจว่างั้นเพราะว่าสมาธิเนี่ยนะอาการที่ปรากฏของผู้มีสมาธิดูจากอะไรก็บอกดูจากปัญญาสมาธิมีปัญญาเป็นปัจจุปฐานแปลว่าอาการที่ปรากฏหรือเห็นผลพวงของการเป็นผู้มีสมาธิเนี่ยเอาคนเดียวกันเนี่ยตอนที่ฟุ้งกับตอนที่สงบต่างกันไหมความรู้ต่างกันไหมอย่าไปเอาไปวัดกับคนอื่นนะคนทั่วไปก็ดูสิคนนั้นเขาไม่ได้ฝึกสมาธิก็ฉลาดแต่ไอ้คนนี้ฝึกสมาธิทำไมมันโง่จังเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องเอาคนคนเดียวกันนี่แหละนะเอาคนคนเดียวกันตอนฟุ้งกับตอนไม่ฟุ้งตอนไหนฉลาดกว่ากันก็ตอนไม่ฟุ้งฉลาดกว่าเนี่ยนะอีกในหนึ่งบอกว่ากล่าวถึงสมถานิมิตแล้วกล่าวถึงอุเบกขานิมิตสมถานิมิตเนี่ยนะเครื่องหมายแห่งความสงบคือตัวสมถะสมถะคือความสงบนั้นเป็นเนคขมมะ ส่วนปัญญานั้นเป็นอุเบกขานิมิตเป็นนิมิตแห่งอุเบกขาเป็นวิปัสสนุเบกขาเป็นต้นเป็นกรรมสกตาเป็นอุเบกขาแบบมีปัญญาอุเบกขาด้วยความรอบรู้เนคขมะเป็นสมถานิมิตปัญญาเป็นอุเบกขานิมิตเหตุผลต่อไปที่แสดงปัญญาต่อจากเนคขมะเพราะกล่าวถึงความฉลาดในอุบายอันทำประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยการตั้งใจทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนคขมะเนี่ยคือการตั้งใจเพื่อจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นตั้งใจด้วยเมตตาเมตตานี้ก็จริงๆเมตตาคุณธรรมของเมตตาก็เป็นเนคขมะอย่างหนึ่งตั้งใจที่จะทำให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จเนี่ยนะไม่เข้าใจอะไรเลยช่วยเขาได้จริงไหมไม่จริงถ้าอันนั้นเนคขมะเนี่ยตั้งใจจะช่วยจริงด้วยกุศลธรรมจริงๆตั้งจิตจริงแต่ถ้าไม่มีความรอบรู้จะช่วยได้จริงๆไหมแม้อยากจะช่วยให้โยมมีความรู้เหลือเกินแต่เขามาอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะแต่อยากแนะพระไตรปิฎกเนี่ยนะอ่านหนังสือไม่ออกซากตัวเลยเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างก็มีอยู่ที่หนึ่งเขาอยากบอกว่าความรู้นี่มันต้องอาศัยภาษาบาลีนะหนังสือบางเล่มเขายังไม่แปลออกมาใช่อยู่ในภาษาบาลีไอ้คนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยบอกแม่อยากจะอ่านให้ฟังอยากจะอธิบายให้ฟังแต่มันอ่านไม่ออกอ่ะไม่รู้เขาว่าอะไรก็ไม่รู้นะภาษาต่างประเทศหมดเลยเป็นต้นเพราะการตั้งใจจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ถ้าไม่มีความรู้ช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเหมือนอะไรนะตั้งใจจะช่วยให้เขานำไปถึงที่สบายนะขับรถไม่เป็นนะแต่ว่าอยากช่วยคนอื่นให้เขาถึงสถานที่ปลอดภัยเนี่ยนะเป็นไปได้นะขับรถไม่เป็นขึ้นรถบอกนั่งเดี๋ยวจะชวนไปให้ถึงที่ปลอดภัยงั้นมันอาจจะไปตายทั้งคันก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความเข้าใจชั้นใดอ่ะนะคนที่ตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั้นที่สำคัญบอกว่าต้องฉลาดในอุบายฉลาดในอุบายที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จเหมือนคนบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าไปชวนคนอื่นเรียนธรรมะเนี่ยนะเขามาไม่แน่ใจว่าไปชวนให้เรียนธรรมะหรือไปให้เขาเกลียดธรรมะก็ไม่ทราบทำไมยังว่าอย่างนั้นใช่ไหมบอกคนไม่เรียนธรรมะมันคนโง่คนอย่างนั้นเนี่ยไปถึงด่าเขาใหญ่เลยนะเขาเลยเลิกเรียนเลยนะนะบางคนเขาบอกโอ้ยไปชวนใครเรียนอภิธรรมก็ไม่เรียนเลยนะก็ไปนั่งด่าเขาอยู่ครึ่งวันเนี่ยนะแล้วให้เขาเรียนเรื่องอะไรเขาจะไปเรียนเนี่ยนะก็ด่าว่าถ้าเขาโง่มาตลอดเพราะนั้นไอ้การไปชักชวนคนอื่นชักชวนด้วยความโง่เขลาแทนที่จะประสบความสำเร็จก็เลยได้ศัตรูเพิ่มพอเรียนธรรมะนะโอ้ยศัตรูมากขึ้นเลยมั้งไอ้คนที่เคยคุยกันรู้เรื่องตอนหลังเป็นศัตรูหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราตำหนิเขาซะเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเพราะไม่ฉลาดในอุบายการตั้งใจช่วยให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นั้นจะต้องมีอุบายถ้าไม่มีอุบายไม่มีวิธีการก็ยากนะนะแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะมันสมมติว่าการเจริญกุศลธรรมเนี่ยเราเองจะเจริญไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็อยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ความเข้าใจนั่นนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเครื่องวัดอันหนึ่งของผู้นั้นน่ะนะจะศึกษาธรรมะได้ยาวได้นานปฏิบัติธรรมได้ยาวได้นานปฏิบัติไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่สอบถามที่ความเข้าใจว่าเขารู้ประโยชน์ของคำสอนแค่ไหนคำสอนมีประโยชน์แค่ไหนการปฏิบัติธรรมดีอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติเสียหายอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะการตั้งโจทย์เหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอายุของการปฏิบัติว่าได้มากได้น้อยได้ยาวหรือไม่ยาวไม่ใช่ว่าทำเพราะถูกเกลี้ยกล่อมมาอันนั้นไอ้เกลี้ยกล่อมตอนแรกก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันแต่ถ้าตอนท้ายก็ยังถูกกล่อมอยู่อีกอยู่ดีศึกษามาเป็น20ปีแล้วก็ต้องคอยกล่อมอยู่นั่นแหละถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอนาคตไม่ยาวเท่าไหร่นั่นนะอนาคตในกุศลธรรมนะไม่ยาวเท่าไหร่เพราะกุศลธรรมนี่เป็นเนคขมะเนคขมะคือกุศลธรรมทั้งหลายเพราะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นไปได้ยาวและต่อเนื่องที่5ต่อไปบอกว่าทำไมจึงแสดงวิริยะต่อจากปัญญาน่าจะแค่ปัญญาก็พอแล้วทำไมต้องแสดงวิริยะต่อมาเพราะความสำเร็จกิจด้วยปัญญาก็โดยการปรารภความเพียรในคาถาธรรมบทนะเรื่องพระโพธิละเนี่ยพระโพธิละเนี่ยนะเรียนพระไตรปิฎกมาเยอะนะท่านแตกฌานพระไตรปิฎกทรงพระไตรปิฎกแต่ท่านไม่เคยเอามาคิดตามคำสอนเลยไม่เคยสนใจคำสอนที่จะปฏิบัติจริงๆเลยมันจำได้ก็บอกไปจำได้ก็บอกไปสอนลูกศิษย์ที่ไปปฏิบัติตามมาลุเยอะแยะแต่ตัวเองไม่ตั้งใจจะเจริญตามนั้นอะไร มันปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ประกอบปัญญาเกิดเพราะการประกอบประโยคะความเพียรก็คือการประกอบฉะนั้นผู้ที่ประกอบอย่างนี้เนี่ยนะปัญญาก็จะเจริญขึ้นเพราะใส่ใจมากขึ้นคุณธรรมทั้งหลายก็เพิ่มพูนฉะนั้นกิจของปัญญาเนี่ยสำเร็จได้เพราะเป็นผู้ที่มีความเพียรพระพุทธเจ้าฉลาดมากใช่ไหมตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์บอกฉลาดมากพระองค์นั่งรออยู่ที่พระราชวังแล้วจะบรรลุได้ไหมไม่ได้เอ้าทำไมเพราะนั่นแหละจึงออกบวชเนี่ยนะออกบวชแล้วมาประพฤติความเพียรเพราะการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องทำความเพียรเหมือนกันหมดแต่จะกี่วันอีกเรื่องหนึ่งบางองค์แค่7วันเนี่ยนะบางองค์7เดือนบางองค์10เดือนแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ย6ปีเพราะนั้นก็อยู่ที่ความเพียรแต่ที่ต้องไปปฏิบัติผิดเนี่ยนะเหตุผลก็เพราะไปตำหนิพระพุทธเจ้าองค์ก่อนว่าโพธิญาณได้โดยยากตัวเองก็เลยได้ยากแต่ทีนี้ด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยนะเหตุการณ์อันเดียวไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวนะเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเหมือนอะไรนะเคยทานแกงที่มีเครื่องเทศเยอะๆไหมนั่นแหละในเครื่องเทศนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าแกงที่ใส่แต่เกลืออย่างเดียวเนี่ยนะเขาเรียกแกงไหมเรียกต้มเค็มนะถ้ามีแต่เกลืออย่างเดียวนะมันจะต้องมีเครื่องเทศหลายๆอย่างฉันใดในบรรดาปัจจยุบันผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างย้อนกลับมาว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะจะต้องปรารภความเพียรถ้าไม่ปรารภความเพียรก็ไม่ประสบความสำเร็จต่อไปเหตุผลที่แสดงความเพียรต่อจากปัญญากล่าวถึงความอดทนด้วยการเพ่งธรรมะคือความสูญของสัตว์แล้วจึงกล่าวถึงความอัศจรรย์ในการปรารภความเพียรเพื่อประโยชน์แก่สัตว์เข้าใจยากไหมความอดทนด้วยการเพ่งธรรมคือความสูญของสัตว์แล้วกล่าวถึงความอัศจรรย์ในการปรารภเพื่อประโยชน์แก่สัตว์แปลว่าอะไรแปลว่าโดยสภาพที่เป็นจริงเนี่ยนะท่านเห็นรูปโดยความเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่เพราะถ้ากล่าวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะการเพ่งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณศูนย์จากสัตว์ใช่ไหมว่างจากสัตว์ใช่ไหมศูนย์แปลว่าว่างเมื่อกล่าวถึงแยกแยะในความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยเปล่าจากสัตว์บุคคลใช่ไหมบอกใช่ถ้ากล่าวโดยความเป็นนามรูปว่างจากสัตว์บุคคลใช่ไหมใช่ทีนี้ในบรรดาตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อแยกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่างจากสัตว์เมื่อแยกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ว่างจากสัตว์ว่างจากสัตว์และบุคคลเป็นต้นทีนี้การกล่าวถึงความเป็นของศูนย์ว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลแต่ก็มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกในหนึ่งเรียกว่าทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกความรู้อันนี้อาศัยอะไรที่จะไปรอบรู้อย่างที่กล่าวไปปัญญาเป็นตัวกำหนดจำแนกแยกแยะว่านี้คือกองทุกอันนี้ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาจะไม่กล่าวว่าสัตว์เหตุเกิดของสัตว์ความดับสัตว์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสัตว์จะไม่มีแบบนั้นมีแต่ทุกความเกิดแห่งทุกความดับแห่งทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก